І у нас з'явився новий гість. Це Артем Чапай, український письменник і журналіст, який з'явився у нашій студії з досить такого приводу, ну, не дуже, скажімо так, веселого. Ми продовжуємо тему зони АТО. На цей раз будемо говорити з Артемом про те, що залишається за кадром новин із зони АТО і про те, про що загалом не прийнято, мабуть, говорити в українському медіапросторі. Це про, йдеться про певні протиправні дії, які іноді чинить українська сторона у зоні АТО. І, власне, Артем, я так розумію, був очевидцем деяких цих дій, що ви і описали у своєму останньому блозі.
А сюди можна говорити?
Так, сюди можна говорити, саме в цей мікрофон.
Так, це не я був очевидцем, мені стало відомо про одного мого давнього друга, який пішов служити спочатку в один батальйон, потім в інший батальйон, і, ну, дуже деморалізований, пішов звідти. Тобто через те, очевидцем, чого він став. Ну, тут треба сказати, що ви правильно кажете, що це окремі ексцеси. Тому, коли про це, ну, просто, ну, після цієї статті, як вона з'явилась, багато хто каже, що про це взагалі не треба говорити. Якщо про це не говорити, воно може поширитись. Якщо говорити, то є можливість, що з цим будуть боротись. Ну, тобто це звичайні, ну, я не суддя, скажімо, назвімо їх ексцеси, хтось назве їх злочини, з якими теж треба боротись, так само, як зі злочинами в мирний час. Тобто, ну, крім того, що жахливо те, що це робить сторона, яка, ну, бореться за кращі речі, жахливо те, що це деморалізує частину людей, які беруть участь. Ну, в цьому випадку йдеться про батальйон «Айдар», але я не впевнений, чи це відбувається тільки в Айдарі. Просто мені стало відомо, тому що мій друг служив в Айдарі. Ну, про Айдар раніше говорили, крім того, що він мій друг, якому я добре довіряю, про Айдар раніше говорила Міжнародна амністія, Геннадій Москаль. І, ну, багато цих фактів я перевіряв через інші джерела, в принципі, все підтверджується. Ну, мені тяжко про це говорити в голос. Тобто я про це написав, можете почитати. Тобто там йдеться про деякі страшні речі, але, ну, я знову хочу підкреслити, що це окремі ексцеси, що до них треба ставитись як до злочинів і боротись з ними як зі злочинами.
Ну, тут варто зауважити для тих, хто не читав те, що блог з'явився на сайті Insider.
Ну, це не блог, це стаття. Я професійний журналіст, тобто я хочу підкреслити, що я переперевірив цю інформацію. У нас ходиться тільки, навіть от зараз з батальйону «Айдар» написали, що вони, в принципі, не так заперечують, як обурюються тим, що вона була озвучена. Тому що, ну, з цим бореться Генштаб української армії, наскільки мені відомо, там дуже багато стараються щось з цим зробити. І наскільки, ну, тому що я ж не знаю, людину спілкувався з кількома, наскільки я можу зрозуміти, тенденція йде до покращення. Тобто більшість оцих ексцесів, як вони їх називають, відбувалися влітку. Влітку ж, в вересні ж про це написала Міжнародна амністія. Наскільки я розумію, зараз якось вони намагаються покращити цю ситуацію. І знову ж, тут йдеться передусім про, ну, брак дисципліни, на мою думку, як цивільної особи, йдеться про брак дисципліни, тому що, ну, в Айдарі це якась відома річ, там, ну, постійні конфлікти між різними керівниками, в них зараз там ніби два якихось ВО комбати, які одне одного не дуже визнають. Ну, це я просто, ну, от зараз дуже фільтрую, бо я не знаю, про що можна говорити, про що не можна. Мені про багато що розказували, але ну, потрібна дисципліна.
Про дисципліну я хочу поставити питання. Я, до речі, блог сьогодні написав в «Українській правді» про пияцтво в армії. І, ви знаєте, дуже позитивний результат. Люди зрозуміли, про що йдеться.
Про пияцтво це теж дуже багато. До речі, чи писати, чи не писати. BBC про це написало. Скажімо, я про це також раніше писав. І ви пишете. Ну, потрібно про ці речі проговорювати, тому що існує можливість, що їх можна виправити. Тобто не треба собі, ну просто дехто вважає, що от ми граємо там на користь ворога тим, що ми висвітлюємо певні проблеми. Ну, якщо ми будемо зиратись на Росію, грубо кажучи, Росія про нас і так наговорить незалежно від того, що ми будемо казати про себе. І наша основна мета...
Ви знаєте, є такий імператив говорити правду, та? Це перше. Звісно, не можна розповідати про розташування військ, про їх передислокацію. Так?
Хто в певних чинах варто замінювати імена, тобто, щоб не нашкодити конкретним людям.
Не нашкодити, справді. Але якщо є проблема і при цьому гинуть люди, і про неї мовчати, тоді злочин вже з нашого боку, як медійників. Ми про це знали і мовчали. Ми самі себе загнали в стан цензури, з якою боролися дуже довго.
Ну, це мене теж, власне, про що я тільки що хотів говорити, так, що ми ніби от боремось з Росією. Я про це вже один раз казав раніше на ефірі громадського, що наше завдання, от як журналістів, не дати собі перетворитись на ще одну Росію, де теж ми будемо говорити тільки так, як треба, а не все, що ми знаємо.
Артема, у вашій статті йдеться про випадки мародерства. Так?
Ну, це доволі відомо. Власне кажучи, ця стаття з'явилась, я збирав матеріал для статті про мародерство з усіх боків. Тобто я можу не тільки про Айдар розказати, і про іншу сторону теж.
Про іншу сторону, про мародерство ми знаємо
дуже
купу прикладів.
Так.
А в тому то і річ, що про свою сторону ми знаємо дуже мало, і наскільки тут шкодить така ідеалізація? От ви згадували вашого друга, який, очевидно, йшов з благородною метою і не витримав тієї реальності, якої...
З іншого боку, інший мій друг, який в тій самій статті з'являється, він навпаки йшов, уже знаючи, він уже прийшов в Айдар після звіту міжнародної амністії, і він каже, що він побачив ситуацію кращу, ніж він очікував. Тобто, що з цим можна жити, скажімо. Тобто, я думаю, що не треба ані ідеалізувати, ані демонізувати. От і все. Тобто, якщо йдеться про окремі ексцеси, дивіться, я не можу точно вам сказати, звичайно ж, я статистики не маю, але очевидно, зараз ситуація набагато менш, очевидно, що зараз набагато ця проблема менша, ніж, наприклад, була, грубо кажучи, під час Другої світової війни, чи тим більше раніше. Все-таки, люди цивілізованіші чи освіченіші. Але якщо проблема є, то її не треба замовчувати. Якщо проблема є, то треба доводити її до... ми як журналісти до громадськості, є люди, які доводять її також до, є там служба внутрішнього правопорядку в них, тому що в Айдарі там, крім мародерства, там вже є випадки, коли, пробачте, по п'яні, про яку ми говорили, вбивають своїх. Як можна це замовчувати? Тобто, це дуже сумно. Можливо, от мені правильно сказали, можливо, треба було... Просто мені це офіційно підтвердили.
Більше того, ви знаєте, коли п'яний вартовий стоїть, то даруйте, просто можуть вирізати без бою цілий підрозділ.
Якщо я не помиляюсь, у Волновасі оця трагедія через це і стала, що всі були п'яні. Це давно, під Волновахою, коли, як потім стало відомо, там просто була проблема з пияцтвом того підрозділу.
А чи є реакція на такі публікації, наприклад, з боку Міністерства оборони чи Генеральної прокуратури?
Про це мені не відомо, але мені відомо, що люди зустрічаються з цим. Тобто до мене після цієї статті звернувся один із бійців нинішніх Айдару, який стверджує, що він кілька разів зустрічався з Муженком, кілька разів ще дзвонив голові внутрішньої служби правопорядку, чи як вона там називається, це внутрішня служба розслідувань. Тобто вони з цим борються. Наскільки я розумію, Айдар зараз намагаються якось все-таки більш дисциплінувати. Не знаю, наскільки успішно. Я можу про інший випадок сказати. Тобто в червні я особисто потрапив, скажімо, як це називати? Мене, мабуть, помилково прийняли за ворога і досить так некоректно зі мною повелись. І мені відомо, що після цього ми написали, директор мого видання, я написали заяву офіційно. І ось уже від людей, які в тому селі, це на той час було Ізюмський район, тому що під Слов'янськом проходила лінія фронту. Мені відомо, що справді з Харкова приїжджала так звана, як ці місцеві кажуть, військова поліція, я не знаю, як вона правильно називала, опитувала керівництво. Всіх людей, які зі мною спілкувались, щоб підтвердити або не підтвердити, підтвердити те, що я кажу. Тобто,
послухайте, але
тобто реагують. Вони...
Реагують, це, по-перше, зафіксували, а по-друге, ми на вашому прикладі, власне, можемо дізнатися, а як ставляться до протилежної сторони. Тобто, ну тоді розкажіть нам, що відбувалося, що з вами сталося.
Ну, я це також описував. Тобто, я навіть, ну, мене, знаєте, після того, як я це написав, більше звинувачили в тому, що я... ну, частково, скажімо так, виправдовую те, що відбувалось. Ну, відбувається те, що, в принципі, досить все було передбачено. Тобто, побої і залякування, ну, залякування смертю, залякування тортурами. Тобто, тортури, ну, що називати тортурами? Тобто, там ніякої середньовіччя не було, але побої сильні і... Ну, мене особисто мене били, зв'язували руки таким чином, що це боляче, тобто ззаду, і ти мусиш таким чином спати. Але, ну, найстрашніше в моєму випадку це було залякування, скажімо, тортурами, плюс залякування тим, що от мене зараз розстріляють, якщо я там не скажу. Але це робилося дуже швидко. Ну, є речі, які, ну, я не можу раціоналізувати ніяк. Тобто, коли вони, по-моєму, вже дізнались, хто я такий, вони продовжили те саме. Але спочатку, я так розумію, вони думали, що я, ну, це ж сама стандартна тема. Наводчик-коректіровщик, що я вдаю з себе там журналіста, а насправді я ходжу, дивлюсь.
А документи були, посвідчення?
А, звичайно, були, так, купа посвідчень, посвідчення Національної спілки журналістів, все, що тільки можна. Військовий квиток був, ну... В тому випадку вони просто, я так собі припускаю, що, мабуть, дуже швидко їм треба було дізнатися, чи справді я не наводчик-коректіровщик, відповідно, найкращий метод впливу – це пістолет приставити до скроні, і ти тоді все розкажеш. Ну, я все розказав. Тобто, я не знаю, як, може, є якісь люди, які не все розкажуть, я все розказав в цій ситуації. Тобто, інша річ, що після цього для чогось, ну… Тому що мені потім стало відомо, що в цей час моя дружина вже спілкується з прес-секретарем, з одним з прес-секретарів АТО, і той каже, все нормально, і в цей момент мене далі продовжують бити. Оце вже важко раціоналізувати. Ну, тобто, але в цьому випадку, ви зрозумієте, це було на початку червня, тоді ж Бабченко потрапив, який, ну, в принципі, з нашими військовими співпрацював. Це було, ну, хаос початків. Наскільки я знаю, пізніше вони просто систему акредитації удосконалили. Тобто, тоді, ну, чомусь мене не було в списках акредитації. Після того я ще кілька разів їздив в зону АТО, вже все було нормально, перевіряли, ну, документи, все було нормально. Це були початки, тобто, я так розумію, що система акредитації була ще дуже погана. Мабуть, мене десь не було в якихось списках, тобто, ну... І, власне, після цього, як я це написав, мене звинувачували одночасно і в тому, що я про це пишу, що не треба це виносити, і в тому, що я це виправдовую. Ну, мені здається, що, ну, як сказати, кожен веде свою війну. Я, як журналіст, веду війну, по-перше, за те, щоб була якась, ну, правдивість. По-друге, щоб, ну, грубо кажучи, не стільки там за слава нації, скільки просто за демократію. Ну, і це моє уявлення про те, що треба робити. Після того, як я це написав, ну, мені там дехто з айдарівців такого видав, що я знов звернувся до персоналу, ну, до ось людини з Айдару, і, типу, що ти думаєш, ось цей другий якийсь Славік, і він каже, ну, тут ти повинен робити те, що вважаєш за потрібне, і приймати за це відповідальність. Тобто, якщо, не дай Бог, через те, що я написав, з кимось станеться щось погане, звичайно, я також за це морально відповідальний. Але так само, як оцей Славік, який там воює, він каже, коли мені доводиться вбивати людину, і, можливо, ну, часом я помиляюсь і вбиваю не того, кого треба. Я теж беру на себе за це моральну відповідальність. І, ну, моральну, законну, всю. Тобто, якщо є якісь претензії, скажімо, до того, що я пишу, будь ласка, суд, будь ласка, я надаю аудіофайли, я, аж якщо в нас є якась система захисту свідків, будь ласка, запрошуємо свідка, який безпосередньо все розкаже, озвучуємо прізвища, озвучуємо все те, що я вирізав з інтерв'ю, будь ласка. Ну, тобто, моральна відповідальність, юридична відповідальність, але ти говориш правду. Або якщо є бажання ввести цензуру, вводьте військовий стан, вводьте офіційну цензуру за законом. Ну.
Артема, а якщо загалом подивитися не тільки на дії української сторони і українських військових, а і в цілому на досвіди подібних конфліктів, чи є якась межа, загальнодопустима межа демократичності, такої якоїсь гуманності у діях військових в конфліктах взагалі? Тобто не йдеться про загальноприйняті закони поводження на війні, тому що вони існують, і про них всі знають, і про це, ну, в принципі, і так говорять.
Оскільки морально будь-яка війна, ну, це жах, Ну, то принаймні треба дотримуватися загально прийнятих законів конвенції. Ну, але цей Льоня, який мені розказував, каже, що він зрозумів, що в цьому випадку конвенції там нецензурно висловився, як, наскільки працюють. Тобто, морально, розумієте, в кожного свої моральні оцінки. Тому якщо є якісь загально прийняті конвенції, то треба їх дотримуватись максимально. Якщо йдеться про конкретний злочин, який вчинила конкретна людина, цю конкретну людину треба судити за конкретними законами. Ну, за конкретними нашими такі законами чи за міжнародними конвенціями. Тут все просто, мені здається. Тому що, якщо ми почнемо вдаватись у філософію, то можна оцей Славік, він виправдовує все, що там відбувається з філософської точки зору, з точки зору історичного процесу, там більше чи менше зло. Це все, ну, на мою думку, це все дуже... А хтось виправдовує це от в коментарях там до статті, ніхто не заперечує, тому що, я так розумію, теж знає всі ті самі факти, але виправдовується з точки зору якогось там деколога-націоналіста. Ну, хтось може це виправдовувати з точки зору там... Ну, ще з якоюсь. Але це все, ну, мораль, а мораль, ну, в кожного своя, так само, як хтось пробує сказати, що це от з історичної точки зору неправильно, а це з історичної точки зору правильно. Ну, тому, ну, в цьому випадку, мені здається, особисто мені, що найправильніше просто, які є закони, намагатися, ну, закони ведення війни, це, мабуть, оксюморон сам по собі, ну, чи якось там правила ведення війни. Але, тим не менш, якщо вони є, то принаймні, ну, щоб в кожному конкретному випадку, ну, якщо є стаття про мародерство, значить, мабуть, це злочин. Ну, тобто, інакше що? Я буду сам особисто вирішувати, що в цьому випадку я віджав у сепаратиста щось, це значить реквізиція, а в цьому випадку сепаратист щось віджав у нашого, значить, це мародерство. Ну,
Артема, от у випадках з мародерством тут, мабуть, всім військовим ясно, що це незаконно, так? А у випадках з якимись допитами і перевищенням там фізичного тиску і таке інше, наскільки наші військові загалом поінформовані, що і як їм можна робити? Ну, мабуть...
Ну, я ж не маю достатньо інформації, щоб про це говорити.
Мабуть, у випадках з регулярними формуваннями все ж таки є якийсь рівень поінформованості високий?
Ну, мене теж цікавить це питання, тому що я коли збирав інформацію, от я намагався зрозуміти, чи є якась... різниця між регулярними формуваннями і так званими добровольчими батальйонами, але, ну, я не маю достатньо інформації. Тобто в мене є певні враження, але нема достатньо інформації.
Артем Чапай, журналіст і письменник, який зараз у студії «Громадської хвилі», і ми говоримо про дуже складну тему, на яку, як правило, не говорять про ці речі, і, власне, говоримо також і про те, чи правильно це говорити про протиправні дії і злочини, які іноді здійснюють українські військові у зоні проведення антитерористичної операції. І...
Я хочу про один приклад просто сказати. Ну, коли я збирав інформацію, це стосується не Айдару, іншого добровольчого батальйону, в Донецькій області, центр і фактично зараз в Краматорську розташований, тобто на території Донецької області бійці одного з підрозділу, якого мені причому не сказали, займались фактично мародерством. Так от, вони зараз сидять, їх СБУ зловила, Українська служба безпеки України, вони зараз сидять в СІЗО. Ну, тобто ось це вам відповідь на те, як потрібно чинити, мені здається.
Сьогодні була новина про те, що військовий, який зараз поранений, отримав умовний термін за те, що вивіз з зони АТО бойову гранату. Тобто це теж приклад покарання за протиправні дії. Скажіть, Артема, а як ви думаєте, якщо таких прикладів покарання з боку держави буде більше, ніж є, то чи допоможе це сформувати у військових якийсь певний острах до
подібних дій? Не в тому, щоб формувати острах чи не формувати острах. Ну, а це... Ну, з багатьох джерел, в принципі, відомо, що дуже багато зброї вивозиться з АТО, ну, з зони АТО. Тобто зараз в тому числі, от, я думаю, що в Києві немало. Ну, тому що дехто вважає, що революція ще не закінчена, дехто говорить про Третій Майдан, але... Ну, що я можу про це сказати? Тобто...
А знаєте, ну, я отакий приклад.
Держава просто, ну, якщо є закони, держава їх повинна дотримуватись. Ну, тут в кожного свої завдання. Ті революціонери, якщо вони так вважають, вони так будуть робити. Тобто, а я, ну, я можу там бути на чиємусь боці там морально чи емоційно, але, ну, якщо є якийсь закон, то держава здиметься його. Ці революціонери там вважають, що треба боротися далі з цією державою, яка далі залишається олігархічною, ну, вони будуть так робити, тобто...
Я от до нашої, до теми повертаючись, та говорити чи не говорити, пам'ятаєте епізод на Бориспільському шосе, коли виник конфлікт між бійцями Айдару?
Причому, людьми,
от, ну, я закінчу з вашого дозволу думку, так? А, якби всі промовчали про це, так, то, ну, можливо, це могло б повторитись десь в іншому місці, з якоюсь іншою, напевно, можливо, теж вагітною жінкою, яка, можливо, поспішала на літак, так? А оскільки цього не сталося, і все ж таки всі про це дізналися, та зрештою бійці Айдару помирилися з цими, як сказав Антон Геращенко, за чашкою чаю помирилися, і очевидно всі сторони зробили з цього висновки. Це маленький приклад того, от стосовно мовчати, замовчувати факти, чи не замовчувати, чи говорити про них, якщо є проблема, і зрозуміти, як взагалі все це можна вирішити.
Безумовно, тут причому треба розуміти, що, ну, от дехто в Айдарі вважає, що проти них ведеться якась інформаційна кампанія. Ну, йдеться ж не тільки про Айдар, просто, ну, так виходить, що от зараз останні кілька разів там про Айдар більше відомо. Чи не зрозуміло, чи тому, що там більше фактів, чи тому, що вони дезорганізовані, вони ж самі про це виносять, ну, інформацію назовні дуже часто. Тобто, можливо, в інших батальйонах те саме, можливо, і в армії те саме, просто, ну, так сталося. Просто, ну, говорити про те, що якась інформаційна кампанія, в якій беруть участь одночасно якийсь там рядовий Артем Чапай, Геннадій Москаль, губернатор Луганщини і міжнародна амністія, ну, це просто конспірологія, це теорія змови. Ну, просто, скоріш за все, час від часу правда випливає назовні. Я думаю, що правда випливає назовні і про інші підрозділи. Ну, скажімо, в тому випадку, коли я говорив про, як зі мною поводились, це, ну, скажімо, це був безпосередньо штаб АТО на той момент. Тобто, хто це був, чи армія, чи СБУ, незрозуміло, але це був безпосередньо штаб АТО на той момент. Тобто, що, це інформаційна кампанія теж. Ну, просто, час від часу правда випливає назовні, от і все.
І на сам кінець у нас залишається буквально хвилина розмови з Артемом Чапаєм. Я хочу запитати, як нам ставитися до таких фактів, коли ми про них дізнаємося? Якщо можна, коротко вашу точку зору.
Ну, якщо коротко, то спокійно. Ну, і, ну, дивитись, звичайно, фільтрувати, звідки ця інформація йде. Тобто, якщо є сумніви в джерелі, то двічі перевіряти. В тому числі це стосується, звичайно, моєї статті. Тобто, якщо подивитись, типу, ну, що я до того писав, тобто, в принципі, все стає зрозуміло. Дякую.
Артем Чапай, журналіст і письменник, який був у студії «Громадської хвилі»,